vazhdojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore me emisionet kushtuar individualiteteve të shquara të muzikës shqiptare, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Duke vijuar ciklin mi kompozitorët kosovar, sot ju ftojmë të ndiqni portretin muzikor të Zeshiria Ballatës.
Ashtu si tjerë muzikantë nga Kosova, Zeqiria Ballata është arsimuar në konservatorët e Evropës dhe pasqyron, ashtu si kolegët e tij të mirënjohur Lorenz Antoni, Mark Kacinari, Rauf Dhomi, Rafet Rudi, imazhin e muzikës së kultivuar në vendlinje. Veprat e Zeqiria Ballatës janë ekzekutuar me sukses në Itali, Hungari, Finland, Belgjik, Austri, Francë, Gjermani, Shqipëri. Mësimet që ja i ka marrë gjatë specializimeve të kryera pranë kompozitorëve të njohur Petrassi, Mortari, Donatoni, e kanë shtyrë Zeqiria Ballatën të përqafoj tekniken bashkohore dhe gjuhën e saj. Thellimi teorik në disiplinat e harmonisë, ndërtimit muzikor, krahas kompozicionit, si dhe zbatimi i tyre praktik në krijimtarinë e tij, botimet e ndryshme për cilat është autor, referimet në simpoziume dhe kongrese të organizuar në vende e qendrës europiane, dëshmojnë intereset e gjera të këti muzikanti, si dhe fushat e shumta, ku shtrihet veprimtaria e tij. Nga krijimtaria shumë e gjerë e Zeqiria Ballatës, për dëgjuesit e rubrikës sonë muzikore, kemi zgjedhë pasakaljen për orkestër, të cilën jeni duke e dëgjuar.
Thank you.
Duke ju uruar një javë të gëzuar, përfundojmë programin e së dielës.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.